Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Iako je napolju i dalje hladno, mi ćemo se potruditi, nadam se da vam, da vas nekako ugrejemo sa onim što ćete slušati u našoj današnjoj emisiji. Bilo je događaja uprkos i bit će događaja iz kulture uprkos, kao što rekao, hladnoći. Evo, sinoć je u Kulturnom centru Beograda uručena novo ustanovljena nagrada Nebojša Popović. Ima novosti i u izdavačkoj kući Eurobook. Govorit ćemo o izložbenim aktivnostima u Kulturnog centra Beograda. Čak tri izložbe se otvaraju večeras. Zatim ćemo najaviti i veče o delima engleskog pisca Gilberta Kita Chestertona. Čućete i prikaz predstave Hotel Slobodan promet. Ova predstava je imala premijeru u Jugoslovenskom dramskom pozorištu krajem prošle godine, dakle u decembru mesecu. Fejdov komad je režirao Boris Lješević. Tematski, i to je na neki način uvod u tematski do emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem. A u današnjim maskama gost je glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta Nebojša Milovanović. Kao što mnogi kažu, glumac izrazite individualnosti, uspešan u pozorištu, na filmu i televiziji. Prošle godine dobio je Zlatnu kolajnu Maja Dimitrijević za autorski projekat Stand Down, a imao je i veoma uspešnu ulogu u predstavi Egona Savina Pod žrvnjem, takođe u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I kao što znate, ovih dana je bilo aktualno gostovanje Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Zagrebu sa predstavom Hamlet. A krajem prošle godine, stalno govorimo o kraju prošle godine, ali to je bilo negde zaista krajem u decembru mesecu, u Ateljeu 212 gostovalo je pozorište iz Zagreba, Gavela, i to je bio povod za razgovor sa Borisom Svrtanom. On je glumac i upravnik, dakle, gradskog dramskog kazališta Gavela u Zagrebu. Eto, poštovani slušalci, ovo je sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Sinoć je u Kulturnom centru Beograda Svetlani i Zoranu Popoviću uručena novo ustanovljena nagrada koja nosi ime našeg preminulog kolege Nebojše Popovića, jednog od retkih svetlih glasova kritičarske profesije, čije su kritike bile lucidne i eruditske, britke i moderno prezentovane, tako da istovremeno komuniciraju i sa najširim televizijskim auditorijumom i sa intelektualnom elitom. Sa željom da sačuvaju uspomenu na izuzetnog profesionalca i čoveka, Filmski centar Srbije, Radio Televizija Srbije, Kulturni centar Beograd, Jugoslovenska kinoteka, Otvoreni univerzitet Subotica, Festival evropskog filma Palić, Udruženje građana Pogled u svet, Festival autorskog filma, Fond B92, Festival Slobodna zona, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox i članovi porodice Nebojše Popovića ustanovili su ovu nagradu. Sinoć je u Kulturnom centru Beograda bila Nevena Matović.
Nagrada Nebojša Popović sastoji se od novčanog iznosa koji obezbeđuje Filmski centar Srbije, umetnički oblikovanog predmeta koji je delo arhitekte Ajle Selenić i privilegije i obaveze dobitnika da selektuje i organizuje filmski maraton najboljih filmova iz prethodne godine u Kulturnom centru Beograda. Filmove koji su juče prikazani u okviru prvog filmskog maratona selektovali su članovi žirija koji je odlučivao o ovogodišnjim dobitnicima: Nebojša Bradić, Radoslav Zelenović i Stefan Arsenijević. Zahvaljujući se na nagradi, Zoran Popović je između ostalog rekao:
"Na ovom mestu ipak najviše moram da izrazim zahvalnost jednom čudu bez koga sigurno ne bih bio ovdje. To čudo zove se bioskop. I u tom čudu koje se zove bioskop dešava se magija koja se zove film. I ovo je mesto na koje moram da se setim da kada smo bili mladi i Nebojša i ja, u ovom gradu je na svakom koraku bio bioskop. I ako biste šetali samo samim centrom grada, ne odlazeći daleko od ove tačke ovde koje je bilo važno bioskopsko mesto, mogli ste čitav dan da provedete od kasnog prepodneva do kasno uveče i da se nagledate svih mogućih filmova. Danas u ovom krugu, kao da je Bermudski trougao i kao da je nestalo sve ono što je nekada postojalo, Beograd je u 20. veku svakako i mnogo bio grad bioskopa. Grad bioskopa koji su bili na svakom koraku, grad bioskopa koji su bili puni i prepuni. U ovom bioskopu ovde sećam se da bi puna sala ljudi koja je izlazila napolje nailazila na punu salu ljudi koja je ulazila unutra. I uvek sam proklinjao dvoranu Kulturnog centra kad sam gledao sjajan film, jer sam znao da će biti bitka na izlazu. Ali smo svejedno dolazili, uživali i slavili film. I danas, svakako, primajući ovu nagradu, moram da kažem da kad prolazim Beogradom, čujem vapaj opustelih, ruiniranih bioskopa. Vapaj. Jer ukoliko izgubimo mesto u kojem promovišemo film, kako ćemo ga slaviti? Zašto ćemo ga praviti? Ovo je trenutak u kojem, evo sa Nebojšom, nakon toga što smo se kao mladi seli u redakciji za kulturu Televizije Beograd, kada su se tamo dešavale intenzivne, kreativne stvari koje su zaista činile čuda i generisale energiju koja evo traje do danas, svakako traje u meni, i u Nebojši koji je prisutan u ovoj nagradi. Pa smo se onda sretali sa različitih strana, on kao kritičar, ja kao filmski režiser, on kao novinar i urednik, ja kao neko ko će praviti ono što promovišu televizija ili mediji. Onda smo se sretali, on kao kritičar, mi kao ljudi koji pravimo festival, i evo sada trenutka gde se zajedno srećemo u bioskopu, na mestu gde sve počinje i sve se završava. Ovo je trenutak kada svi treba da se setimo da u svakom trenutku radosti moramo da se opomenemo da postoji tuga. Da postoji tuga u kojem nestaje nešto što je nama dragoceno. i da još uvek ima mnogo razloga zašto treba da se borimo i da naša borba, nažalost, ne može da prestane dok ne povratimo ono zbog čega smo svi stigli do.
A i prilika da se setimo i onih bez kojih bi sve bilo mnogo teže. Tiho i skoro neprimetno, kao i uvek, Svetlana Popović.
Zahvaljujući se na ovom izuzetnom priznanju, da ne podsjetim na opšte poznatu istinu, to je da iza svakog postignuća i za svake nagrade stoji, naravno, mnogo više onih koji su doprineli da do nje dođe, no što se ikada i bilo gde pomene. Moram da kažem da u takvom kontekstu se uvek setim one Andrićevske misli o ukrštenom knjigovodstvu, o tome da od jednih dobijamo i drugima dajemo i da tom ukrštenju kraja nema i da na takav način u ovoj nagradi učestvuju zaista mnoge naše kolege koje su nas hrabrile i pomagale od početka, neki od njih su ovde, svi naši đaci na različite načine.
Poštovani slušalci, sinoć u Kulturnom centru Beograda Svetlani Zoranu Popoviću uručena novo ustanovljena nagrada koja nosi ime našeg preminulog kolege Nebojše Popovića. A mi ćemo sada čuti šta je koleginica Dragana Kovačević pripremila. Odnosi se na novosti u izdavačkoj kući Evrobook.
Izdavačka kuća Evrobook objavila je u ciklusu romana Izgubljeni nađen britanske autorke Sally Green treći finalni deo serijala Poluživot i žanra fantastike za mlade i očigledno je da je uticaj Joanne Rowling i Harry Pottera na kasnija književna dela za mlade imao i tekakav uticaj, jer je mnogi ovu knjigu baš upravo porede sa Harry Potterom. Pozvala sam Zorana Miodraga iz izdavačke kuće Evrobook da obraduje sve one koji vole žanr fantastike za mlade da je izašao ovaj treći tom. Dobar dan.
Dobar dan. Pa da, tako je. Pred serijal Polu život je i pre samog objavljivanja spao taj teret, odnosno breme upoređenja sa knjigama o Harryu Potteru, jer je i sama izdavačka kuća Penguin Books iz Velike Britanije najavljivala ovaj serijal kao najveću književnu stvar za mlade nakon knjiga o Harryu Potteru. Sama priča celog serijala, čiji je glavni junak dečak Nathan Byrne, koji je sin Bele Veštice i Crnog Vešca, koji živi na teritoriji moderne Engleske i koji je u celom tom nekom magijskom svetu, je zaista onako puno vukla na tu stranu da bi bila poređena sa Harryjem Potterom, ali ubrzo po objavljivanju od strane svih kritičara ova knjiga, prva u ovom serijalu koju smo mi nazvali Bela Vrana, dobila neke epitet, recimo mešavine između Harrya Pottera i knjige Lovac u žitu. U pitanju je, po mom mišljenju, dosta zreliji serijal od serijala knjiga o Harryu Potteru, koji prati, kao što sam rekao, dečaka Nathana Byrna, koji je po mnogo čemu specifičan. Ove knjige se na engleskom zovu Half Bed, je prvi naslov koji smo mi nazvali Bela Vrana, druga knjiga se zove Half Wild, mi smo je nazvali Crno srce, dok treća, nedavno upravo objavljena, se zove Half Lost, mi smo je nazvali Izgubljeni nađen. Specifično je po tome što je upravo ovaj dečak veoma originalan lik i on je, kao što i sami naslovi knjiga kažu, sve nekako na pola. On je polu loš, polu dobar, polu je izgubljen, polu je nađen, polu je divalj, polu je miran, i sve te nekako razlike u njemu donose nam jednog veoma, veoma zanimljivog lika, a i ceo taj svet u kome se on nalazi pun je likova za koje nikako ne možemo da procenimo da li su dobri ili su loši. I sam, naravno, glavni junak je veoma, veoma razvijen i to se može reći za njega.
Inače, ovaj serijal je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najprevođeniji debitantski roman. Jer su prava bila prodata u 45 zemalja, što je stvarno uspeh za debitanta.
Da, jeste. Po tome se ova knjiga naravno i probila. Rekord je oboren na, nisam siguran tačno koje brojke, ali naravno cela ta vest da je debitantska knjiga ušla u Guinnessovu rekorda kao najprevođenija je vukla i drugi izdavači, svi su napravili zaista veliki uspeh, a zanimljivo je da je ova knjiga zabeležila još jedan onako zanimljiv uspeh, odnosno da su prava za ekranizaciju prodata pre zvaničnog objavljivanja knjige. Kada je filmski studio Fox, videvši sav taj hype, kako oni kažu, odnosno celo uzbuđenje i celu atmosferu oko prve knjige, onako avansno otkupio prava, ne znajući kako će prva knjiga uopšte proći. Film je najavljen i očekuje se zaista onako veliki spektakl, jer knjige su među tinejdžerima, posebno i među ljubiteljima epske fantastike, zaista, zaista velike i zaista dobro onako, zaista su dobro prošle.
A inače, film uvek pokrene i čitanje knjiga još više. Samo da napomenu našim slušalcima, Deborah Book zvanični izdavač i knjiga o serijala Harryu Potteru, je li tako?
Da, tako je. Pa upravo je to bilo i zanimljivo gledati fanove Harrya Pottera i razgovarati sa njima o novom serijalu, i onako pratili smo dosta njihove reakcije, kako oni ocenjuju, da li je ovaj serijal onako blizu knjigama o Harryu Potteru ili je to nešto novo, ali zaista to je neka, da kažemo, baza čitalaca koja je najviše i oduševljena ovim serijalom, i svako ko voli knjige o Harryu Potteru ili bilo, da kažemo, koji serijal epske fantastike za mlade će sigurno oduševiti serijalom Polu život koji potpisuje Sally Green.
Eto, informacija za sve ljubitelje epske fantastike, da izašao taj treći deo, dugo očekivani, romana Sally Green. Moj sagovornik je bio Zoran Miodrag iz izdavačke kuće Evrobook.
just because you're down, and just cause you're blue, don't make me too.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Najavljujemo novu izložbenu sezonu u Kulturnom centru Beograda. Kulturni centar Beograda je započinje večeras u 19 sati sa čak tri različite postavke koje će biti otvorene do 2. februara. O tome u prilogu Tamare Vučenović.
Danas telefonom pričamo sa Anom Đokić, koja je zadužena za odnose s javnošću u Kulturnom centru Beograda. Ana, pre svega vam želim dobar dan.
Dobar dan, ja vama želim. Hvala na uključenju.
Evo sad da vas zamolim da nam predstavite, odnosno da nam najavite ove tri različite postavke koje možemo da vidimo od večeras u Kulturnom centru Beograda.
Tako je, znači nova izložbena sezona. Za našu vernu publiku oni već znaju otprilike šta u januaru mogu da očekuju. Pa tako da odmah kažem da je u galeriji, u likovnoj galeriji, znači predstavljena izložba Kritičari su izabrali za 2017. godinu. To je tradicionalna naša izložba u likovnoj galeriji uvek u januaru mesecu, koja zapravo predstavlja izložbu dobitnika nagrade Lazar Trifunović iz prethodne godine. Dobitnik nagrade za 2014. je Milan Popadić i ovoga puta, znači, u galeriji predstavljamo izložbu koja nosi naziv Latentna sklonost dogmatizmu. Iskoristila bih priliku odmah da kažem da je proglašenje nagrade Lazar Trifunović za prethodnu godinu sada u subotu, tako da to je sve onako, januar je nama dosta u znaku ove nagrade, da tako kažem. Ono što je, što će biti predstavljeno na ovoj izložbi sada u likovnoj galeriji jeste, znači, izložba Latentna sklonost dogmatizmu. Naziv je preuzet iz jednog intervjua koji je vođen sa profesorom Lazarom Trifunovićem u listu Student čak 83. godine. Kroz nekoliko pitanja, desetine pitanja i odgovora predstavljeno je zapravo stanje umetničkoj sceni u Srbiji tih 80. godina, a sada, znači 33 čak godine kasnije, studenti treće godine istorije umetnosti, polazeći od ovog intervjua kao nekakvog scenarija izložbe, daju svoje odgovore na ista ova pitanja. Tako da, znači, eto, likovna galerija rezervisana za nagradu Lazar Trifunović i za studente istorije umetnosti. Ono što možemo da najavimo kada je u pitanju galerija Arket, nekada je to bilo, znači obično u januaru, dodala dobitnika nagrade sa konkursa Refoto, međutim ovog januara imamo posljednju izložbu iz selekcije umjetničke direktorke galerije Arget za prethodnu godinu, odnosno 2016. godinu, a to je Ivana Tomanović. Njena sezona je nosila naziv Sva lica dokumentarizma. Ovo je posljednja izložba, dakle, iz njenog ciklusa, da tako kažem. Predstavlja nam se umjetnik Vladimir Červenka, fotograf, sa izložbom Neobične priče. Ovo ne je u zagradi, znači mogu biti i obične i neobične, zavisi kako ih publika bude doživela. Ova izložba je na neki način retrospektivna, budući da predstavlja brojne i tematski izražajno raznovrsne cikluse ovog autora, koji se inače bavi fotografijom, pa može se reći i pet decenija. Tako da, znači, galerija Arget tradicijom rezervisana za fotografiju. Što se tiče galerije Podrum, imamo jednu, da kažemo, važnu izložbu koja nosi naziv Rad sjećanja. Mi smo na neki način domaćin ovog projekta. Centar za nenasilnu akciju je zapravo zaslužan za realizaciju ove izložbe. U pitanju su takođe fotografije. Dvojica autora su, da kažemo, potpisnici, Nenad Vukosavljević i Nedžad Horozović. Oni su inače fotografi, mirovni aktivisti, članovi istraživačkog tima Centra za nenasilnu akciju. Ono što je tema, da kažem, ove izložbe jeste tema sećanja i na neki način zapravo uloga sećanja u pomirenju. To je, čini mi se, više nego aktuelno danas i važno. Tako da, eto, to je jedan istraživački dokumentarni proces kojim su se oni bavili jako dugo, dakle Centar za nenasilnu akciju. Ova izložba koja je gostovala i u Sarajevu, i u Mostaru, u Banja Luci i Bihaću, a sada evo i u galeriji Podrum. Inače, prati jedna bogata publikacija, a sve je deo šireg projekta koji nosi naziv Ratni spomenici u Bosni i Hercegovini od 1991. godine. I cilj je upravo bio to istraživanje, dokumentovanje i analiza politike memorializacije kulture sećanja u Bosni i Hercegovini, ali sa sve tri zaraćene strane.
Ana, hvala najlepše. Iscrpno ste i detaljno odgovorili na sva pitanja koja sam planirala zapravo da vam postavim, tako da mi je ostalo još toliko vremena da vam se zahvalim najlepše na ovom uključenju. I evo da pozovemo naše slušalce, dakle, večeras tri različite postavke u Kulturnom centru Beograda. Hvala lepo, Ana. We'll be right back.
IGP, RTS. 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Sati 38 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. U nastavku emisije najavljamo još jedan događaj u Domu kulture Studentski grad. Večeras će se govoriti o izabranim delima engleskog pisca Gilberta Kita Chestertona. Slušamo prilog Sonje Milovanović.
Književnost je jedan od oblika sreće. Možda mi nijedan pisac nije podario toliko srećnih sati kao Chesterton. To je izrekao čuveni Borges, a o Gilbertu Kitu Chestertonu, odnosno izabranim delima ovoga pisca u okviru izdavačke kuće Bernar, govorit će se večeras u klubu magistrala Doma kulture Studentski grad. I kako će od 19 časova ovo književno veče da izgleda, govori nam Marina Lučić. Marina, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan, hvala na pozivu. Tako je, kao što ste rekli, Chesterton je bio jedan, ako ne omiljeni, jedan od omiljenih Borgesovih pisaca. Naša književna redakcija u saradnji sa izdavačkom kućom Bernar, kao što ste rekli, i sa Nikolom Drobnjakovićem i Boško Milosavljevićem, naša urednica Tamara Mitrović će razgovarati o ovom stvarno nesvakidašnjem i značajnom engleskom književniku, čiji opus uključuje novinarstvo, poeziju, biografiju, religiozno dela, fantaziju, detektivsku fikciju. Njegov najpoznatiji roman svakako jeste Čovjek koji je bio četvrtak, i jedan je ovako od omiljenih romana među zaposlenima u Domu kulture Studentski grad, ali nije on samo po tome poznat. Imao je čuvenu i dugogodišnju karijeru pisanja nedeljnih kolumni u čuvenim engleskim časopisima. Bio je onako zanimljiva pojava, fizički je izgledao dosta zanimljivo, i pretpostavljam da će se Nikola, Boško i Tamara onako osvrnuti na to, tu njegovu onako figuru koju on sa sobom nosio. Ja mogu da kažem da je onako dosta bio značajan pisac. Napisao je 80 knjiga, nekoliko stotina pesama, 200 priča, 4000 eseja, nekoliko scenarija, i onako je, da kažemo, veliki književnik, i verujem da će večeras onako biti dosta zanimljiva priča o Chestertonu.
Hvala Marina na ovom podsjećanju. Dakle, ovom značajnom engleskom piscu, evo reći ćemo samo da je rođen 1874. preminuo 1936. u Londonu, a o njemu će govoriti, odnosno o njegovom delu, Nikola Drobnjaković, Boško Milosavljević, čuli smo i Tamara Mitrović. Thank you.
you're gone, I scare myself and I let my thoughts run. And when I'm running, I keep thinking of you. And when I'm running, what can I do?
Kraju prvog sata današnje emisije Kulturni krugovi, poštovani slušalci, govorimo o jednoj predstavi, to je na neki način uvod u tematski deo emisije koji je posvećen pozorištu. Dakle, premijera je bila 23. decembra na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Premijerna je izvedena predstava Hotel Slobodan promet Žorža Fejtoa u režiji Borisa Liješevića. Slušamo kritiku Ane Vučković.
Žanrovska umetnost često je pogrešno smatrana nižim oblikom stvaranja. Ona je tu da ispuni neke zadatosti i ako je dobra, zadovoljiće slušaoca, gledaoca, čitaoca. Ono što je istina je da je vrhunsku žanrovsku književnost, film ili pozorište teže stvoriti nego nešto što je samo vaše, nešto čemu ste samo vi smislili pravila. Trik je u veštini i umešnosti. Biti u pravilima i u okviru zadatosti stvoriti nešto dragoceno teško je, ali neki, poput Feydeau, postali su poštovani i voljeni upravo zbog tih vrhunskih dometa u ljupkim zadatostima. Feydeau je sinonim za vodvilj, pa je svako postavljanje njegovih komada potencijalno velika radost. Jednostavno gledalac ima očekivanja da će se dobro zabaviti. Radnja komada Slobodan promet dešava se između dva para, u njihovom planiranju preljube, maskiranju i zameni identiteta, nesporazuma izazvanim mucanjem junaka koji jedva govori kada je kišno vreme. Za Feydeaua trivijalni, a zabavni zaplet, zasnovan na nesporazumima i za vodvilj karakteristično jurnjavi, nije bila samo puka zabava za plebs, već poligon za ozbiljnu kritiku onih koji čine krem tog društva. I sam pisac je sugerisao da njegove akrobatski i glumački zahtevne komade treba igrati kao tragedije, iako nas zapravo nagone na smeh. Upravo zato što se tako dolazi do katarze, smejemo se onom trulom u društvu, smejemo se licemerju i hipokriziji. To su bile namere i pisca, kao i reditelja Borisa Liješevića, koji je pokušao da valjano nasmeje publiku, ali joj predoči šta je iza osmeha, trulež i ljudske slabosti, što mu je samo delimično pošlo za rukom. Vodvilj nije jednostavno postaviti, jer je potrebno da bude brzi zabavan, a otrežnjujući društveno relevantan. Ne sme se reditelj izgubiti između ova dva pola. Liješevićev Slobodan promet je prespor da bi bio urnebesan. On je možda na tragu Feydeauove ideje da se vodvilj igra kao tragedija, ali postaje upravo nešto između, pa se konstrukcija vodvilja koji treba da bude prisutan teško razaznaje. Nit se mnogo smejemo, nit se mnogo plašimo za sebe slabe i nesavršene. Nije da je gledaocu dosadno, ali nema one brzine i munjevitosti kojom vodvilj treba da se igra, slepstika, urnebesne simultanosti, sveta i akcija. Glumci su dobri, ali to nije dovoljno, jer se tkivo teksta čini razvučenim i neubedljivim, kao da ga je bilo potrebno kompresovati ili ubrzati. Nikola Đuričko solidan je trgovac Pinglea, Anđelka Simić budi simpatije kao njegova žena, gospođa Pingle, Srđan Timarov je energični arhitekta Pajarden, a njegovu ženu prenaglašeno, ali možda i kako valja, jer je reč o vodvilju igra Nataša Tapušković. Možda je najinteresantnije napisan, kao i građan junak je onaj prijatelja Matijeja, u tumačenju Dragana Jovanovića, mucavca koji je slatko naivan i neodoljivo bezazlen, a time je lakmus papir za sva nevaljastva i podlosti okoline. Kostim Maje Mirković mogao bi, s obzirom na to da se radi o vodvilju, da bude za nijansu šareniji, ekscesniji. Scenografija Aleksandra Denića tačna i stvarno vodviljska, satkana od svetlećih reklama grada koji živi i pulsira. Ipak u nekim delovima predstave ona je kabasta i teško prohodna za glumce koji treba da menjaju pozicije i za gledaoca koji jasno treba da shvati gde je ko, što je za ovu dramsku vrstu od presudnog značaja. Ovo se uvek najbolje postizalo split scenom, jasnim linijama u okviru kojih se onda pakuju i naglašena i flambojantna sredstva. U ovoj postavci dobija se osjećaj kakofoničnosti i haosa. Slobodan promet nije ispunio visoka očekivanja vodvilja, nije izazvao ni smeh koliko ni katarzu, no to ne treba da obeshrabri reditelje da nastave da postavljaju vodvilje, jer oni nisu pogodni samo kao studentske vežbe na akademijama, već pažnje vredna dela koja osim što podstiču duh i smeh, na videlo izvlače ono ljudsko, bilo da je to dobro ili podlo i trulo.
Keep on learning, soldiers, keep on warring, the world.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorištu. Na početku današnje emisije ja sam najavila da nam u goste dolazi glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ova odrednica mora da stoji Nebojša pored vašeg imena, jer vi ste stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Nebojša Milovanović, pre svega dobar dan i hvala što ste došli po ovom vremenu. Hladno napolju mnogo.
Dobar dan, hvala vam što ste bili uporni, što ste me zvali da dođem. Malo je toplije.
Danas malo toplije.
Danas malo toplije.
Da, da nam bude malo toplije u duši posle svega ovoga što smo preživjeli u posljednje vreme. Nekako nam se nameće, čak i s obzirom na to da je jako hladno, mediji vam nametnu tu sliku da vam bude još hladnije. Kao nikad nije bilo ovoliko hladno, nikad nismo imali ovoliko velike minuse kao sada. Ali dobro, o tome nećemo sada, nekom drugom prilikom. Rekli ste, bila sam uporna, naravno, prošle godine smo se dogovarali, bilo je zaista mnogo razloga za vaše gostovanje, ali nekako imali ste zaista puno posla i kad god je bila emisija, vi ste bili negde na putu, tako da smo evo sada realizovali, a povodi su stvarno lepi. Vi ste dobili na 41. festivalu monodrame i pantomime Zlatnu kolajnu za vaš autorski projekat. Zlatna kolajna nosi ime Maja Dimitrijević za autorski projekat Stand Down i dobili ste i za inovativnost.
Da.
A potom, ono što meni je bilo veoma zanimljivo, mislim da je jedna od nekako najboljih, ako to mogu da kažem, predstava u protekloj godini, predstava također Jugoslovenskog dramskog pozorišta Pod žrvnjem u režiji Egona Savina, predstava koja je zaista opominjuća, koja nas upozorava kakvi bismo morali da budemo, ako tako mogu na prvi plan da kažem. Dakle, šta je po vama, možda da se da na početku govorimo o ovoj vašoj predstavi, mene zanima, kao zašto sam naglasila glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a opet se bavite na neki način jednom vrstom pozorišta, kako kažu, vrlo zanimljiv način, kao što je predstava Stand Down.
Da. Stand Down je moj prvi veliki izlet, da kažem, iz matičnog pozorišta, samostalni projekat. Ja sam se tu poigrao na razne načine sa nečim što je pojavno u ovom svetu, što je senzacionalističko, što je, da se nadovežem na ovaj vaš uvod, što je vreme u kome živimo, što nikad nije bilo, to je vest za jedan trenutak, za jedan dan. Pa tako i moj naslov nečega što u suštini i ima, a i nema mnogo veze sa sadržajem, koji i dan danas zbunjuje ljude. Evo sada će 3 godine od kako ja to igram, ali ja sam to svesno uradio i drago mi što sam od toga napravio zapravo jednu priču koja je izuzetno bogata sadržajem, a sadržaj se zove poezija. I to je ono što je dosta neuobičajeno u svemu tome, a meni je drago da to da se to razvija. Ja sam tu doživao jednu vrstu slobode koju nisam do sadašnjem radu u pozorištu, a to je mogućnost razvijanja i napredovanja u odnosu na ljudi gledaju, koji su gledali pre godinu dana, pre 2 godine, pa evo pre 3 godine, i u odnosu na to je sada nešto onako potpuno drugačije. Mene vodi publika, moj osjećaj, vreme, trenutak u kome živimo. Ja ne odustajem od toga i imam dosta razloga za to, a najviše potvrde od publike. Pa evo sad i te prošle godine su bile te neke nagrade i to je, mislim, na kraju krajeva i to je neka potvrda, pogotovo u ovom smislu, jer zaista ja nisam to pravio kao neku vrstnicu, niti sam znao da je to monodrama, niti sam tako nastupao. Mene je selektor Milovan Zdravković nakon gledanja pozvao da učestvujem na festivalu monodrame i pantomime. Ja sam ga pitao, pa je to propozicija, nisam uzeo neku klasičnu monodramu pa je radio, već sam napravio nešto svoje. Kaže, da, naravno. I onda su ljudi odreagovali tako kako su odreagovali.
Da, vi ste tu predstavu, odnosno da kažemo monodramu ili projekat igrali u Zvezdara teatru. Sada ste u
Sada smo u teatru Carte Blanche u Zemunu. Da, to je, mislim da je to dosta dobra kuća za ovo čime se ja bavim. To je malo manji prostor, kabaretskog tipa i njima je bitno, to je mlado pozorište, mlada scena i njima je bitno da imaju tako nešto na svom repertuaru.
Da, posvetili smo jednu temu maskama tom pozorištu, odnosno onima koji stvaraju u tom pozorištu, ali evo, nešto ste rekli što čini mi se jako je važno, da vi igrate u nekoliko, naravno, predstava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, da se samo tu zadržimo u predstavama Nesumnjivo lice, Obraženi bolesnik, Nora, sad da nabrajam,
da.
Letički trgovac, kultna,
Švabica,
kultna predstava. Zašto kažem Letički trgovac? Čini mi se u jednom trenutku je odredila nekako, bila je reper u pozorišnom životu tada Srbije. Isto predstava Egona Savina. To su različite predstave, različiti komadi. A kažete, ta vrsta slobode nekako niste ostvarili kroz te predstave, nego vam je bilo potrebno ovako nešto da uradite. Na koji način, koja vrsta slobode, Nebojša?
To je neka vrsta mog glumačkog izraza koji zapravo, čini mi se, ima veze i sa improvizacijom. Ima veze i sa poezijom koju ja suštinski volim i mogu da kažem govorim i dobro govorim. To je danas retko i retko je da se to čuje sa scene. To je bila moja želja. A ja sam tu doživeo zaista da govorim poeziju i da publika želi da sluša poeziju neprestano. Znate, to je nešto što u nekoj vrsti dosadašnjeg bavljenja poslom nisam doživljavao. Znate, doživljavamo aplauze, doživljavamo izlaske na bis i tako dalje, ali ja zaista u stand-downu doživljavam to da publika ne želi da ja odem kući. Nije ona da ode kući. To je neka stvar koja se dešava, na primjer, pomenuli ste Letički trgovac. Šekspir je veličanstven. On je pisao za narod jednostavne stvari sa jasnim zapletima, ali je on pisao u stihu. Sad, koliko god taj stih mogao dobro da zvuči na našem jeziku, znate o čemu govorim, znači govorimo o prevodu. Ali kada to zaživi, to je slučaj sa Mletačkim trgovcem koji se igra, evo sutra ga igramo, pa ne znam koji put, možda to je već 14. sezona ili već 15. Kada to zaživi, onda je to veličanstveno. Publika se onda zaista osjeća uzvišenom i ne osjeća se bezvredno, znate, jer osjeća da razmišlja zajedno sa glumcima na nekom višem nivou. To se dešava u Mletačkom trgovcu, zato što je to jedna vrsta uzvišenosti i tu smo dostigli tog velikog Šekspira, čini mi se da je on tu najveći. To je neko moje iskustvo. Glumci kažu Šekspir je najveći, veliki je Šekspir, ja sad ne bih upotrebljavao i merio ko je veći i tako dalje. On je zaista veliki, to nema šta da se oduzme i doda, ali mislim da je veliki, to je neko moje mišljenje, da je veliki po tome što je on jednostavne stvari govorio na neki drugi način. I samo je dovoljno to da zaživi, ništa više od toga. I to je dokaz. Mletački trgovac je zapravo dokaz toga.
Da, da, to je zanimljivo, ali ono što ste spomenuli, kažete poezija. Da li je samo tu u pitanju poezija kroz, mi govorimo sada o vašoj predstavi, da, kao autorskom projektu, naravno poezija je jako važna, ne govorimo o tom značaju, nego govorimo o nečemu što mislim da ste sad inicirali kroz ovu priču o Mletačkom trgovcu, a to je odnos prema publici. Dakle, i sama, da li je samo to što vi kazujete poeziju ili je nešto i drugo? Da li to znači da postoji vrlo važna komunikacija između publike i samog dela? Ono što veoma često se kod nas također kroz senzacionalističke priče i uopšte odnos medija i svih prema građanima, gledaocima, a to je da ne poštuju i ukus današnjeg čoveka, nego na način, u stvari, da bih to bolje objasnila, ne poštuju na način tako što govore da to publika traži. To je već samo nepoštovanje. Vi servirate publici određene vrste predstava koje nisu kvalitetne, a onda kažete
Tačno, tako.
To publika traži. Dakle, o tom poštovanju publike i onih koji stvaraju...
Upravo tako. Ja to glasno izgovaram na sceni. Znate, ja to publici i objasnim na neki način. Upravo vođen time šta je stand down, zapravo šta je danas pojavno, upotrebljavam što više stranih reči, nepoznatih reči, upotrebljavam pojmove koji su, upotrebljavam čak i formu nečega što liči na neki stand up kojim se ja ne bavim uopšte. Znam šta su elementi tog žanra, ali ne mislim da je to naš žanr. Mislim da je on u Srbiji pomalo i dosadan, kako da kažem. Ne, ima ljudi koji to divno rade, ali ja se ne bavim time. Ja samo zagolicam publiku da pomisli na nešto i posle 10 minuta ja ne moram ništa da im kažem. I ja ih time poštujem, jer oni su već počeli da razmišljaju onako kako ja želim da oni razmišljaju. A onda im serviram uz to i poeziju, znate. I publika se zaista osjeća dobro. Uz to postoji nešto što se zove vizuelni identitet toga. To su slajdovi, to su obični slajdovi koje sam ja sa mojim prijateljima, rediteljem Milanom Neškovićem izabrao dok smo sedeli i popili smo 3 kafe. Znate, produkcija te predstave, ja to isto naglašavam ponekad na tom čudnom bisu koji ume da potraje, produkcija predstave je 0 dinara, znate. To je nešto, znači to je dokaz da nešto, da je sadržaj i dalje bitan. Ja se poigravam sa tim stvarima, nisam banalan i ne govorim poeziju onako kako ljudi očekuju da se govori poezija, zbog čega između ostalog je poezija možda skrajnuta sa bine, nije naravno iz rukopisa i tamo gde ljudi pišu i kada se bave i objavljuju poeziju, ali sa bine, sa scene je možda skrajnuta, baš zbog toga, iz tog razloga. Ljudi to vrlo dobro prepoznaju, osjećaju se jako dobro i to su, čini mi se, ti neki probuđeni, to je ta neka probuđena publika. To su ti neki ljudi koji zaista ne znaju šta dođu da gledaju, osim ako ne dolaze po nekoliko puta, ima i takvih, ali oni se zaista osjećaju iznenađeno i dobro.
Da, vi utičete na publiku, da, ali ne na način, ružan način, da upotrebim reč manipulacije kao što da se radi, kao što sam...
Pokažem im šta bi moglo da bude manipulacija, odigram to, a onda im kažem šta želim da im kažem. Eto, to je jednostavno.
Da, i publika reaguje naravno da, dobro na da, takve da stvari, što opet govori o onome što sam rekla na početku, da servirati publici možete svašta, i govoriti da ste im dali nešto dobro, ali to je veoma opasno, to je zaista onda poigravanje i manipulacija i onda govorimo o društvu u kome kultura, odnosno narod nema kulturu na pravi način, nema svoj kulturni identitet na pravi način, nego imamo da razno razne projekte preko kojih možemo svako jako da utičemo. I sada tu nema razlike ni između institucionalnog i van institucionalnog pozorišta.
Nema,
sve to isto.
Je to isto. Imao sam slučaj, nedavno sam bio u Vancouveru, gostovao sam. Sad gostuju te, postoji mnogo malih formi, glumci se bave malim formama, to su dobre mogućnosti da se gostuje, da se naravno nešto i zarade i tako dalje. I bio sam u jednoj neobičnoj situaciji. Ljudi nisu popunili salu, ja to moram da kažem. Bilo je jako teško da te organizatori koji su bili hrabri da to dovedu, jer je postala još jedna predstava, duo drama, to je samim tim atraktivnije, koja gostovala 2 dana kasnije. Oni su se zaista izvinjavali meni kao glumcu i rekli su mi neke vrlo važne stvari, znate.
To su
stvari da se i njima servira nešto što je pojavno, da i oni gledaju i sad mi smo svesni odavde da su oni željni naravno sadržaja jer ih udara nostalgija i da su željni sadržaja iz njihove zemlje iz koje su otišli i onda im se servira svašta, znate, svašta što bi moglo, što bi ih privuklo, jer ljudi kalkulišu sa tim i onda oni dolaze na to. Oni su se zasitili i stand down je bio žrtva toga. Sala nije bila puna jer su rekli mi više ne možemo, dolaze nam ljudi na evo petak, subota, prošle nedelje i tako dalje, a i bilo je nekih stvari koje mi ipak ne želimo da čujemo, ali nemamo način kako to da kažemo. Onda su doživjeli nešto na stand downu pa su se izvinjavali jer je to ona stvar koju su želili da čuju.
Da, ali kažite nam, evo navedite par primjera pojavnog o čemu govorite u vašoj predstavi za one koji nisu videli. Ukažite na nešto što mislite da je važno.
Važna je poezija, eto, to je važno. Čini mi se, važni su ti uvodi koje sam ja servirao. Važno je nešto što ja govorim, što je moje lično. Ja to nisam do sad govorio. Što se zove ispovest. Ali ja je govorim na jedan autoironičan način. Ja ne govorim opet na banalan način. Ja sam iskoristio neke pojave iz svog života, istinite događaje, moje srećne trenutke. Ja pričam u momentima kada su mi se rađala deca, u momentima kada sam upisao akademiju, kada sam poželio da se bavim glumom, na jedan duhovit, anegdotski način. I to povezujem sa pesmama. Znate, onda imam jednu žutu liniju koja mi se neprestano provlači kao light motiv u pozadini tog stand downa. Imam nešto, neke muzičke znake, imam muzičara na sceni koji su kabaretski, jel? I koji zvuče onako najavljivački kabaretski. Ja imam jedan mikrofon kojim se igram, naravno ostavim ga na pola jer mi nije potreban, ali se igram sa tim mikrofonom. Danas je mikrofon sve, znate. Onda imam to žuto i onda kažem publici, vidite, ovo žuto znači da ću ja govoriti nešto što se zove žuta štampa o sebi, sa scene. Jer ja se kao glumac poigravam, ja se ogoljavam na taj način, poigravam se svojim imenom i prezimenom. Poigravam se sa time da se ja bavim glumom 20 godina, ja sam glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta od diplomiranja, znaju me ljudi, poznaju me na televiziji, po ulogama na filmu i tako dalje, ali... I dalje je ono što je žuta štampa, što je žuto, što je pojavno mnogo bitnije i pretežnije od toga. Ja im onda stavim žutu boju i onda im u nekom momentu, pošto 20 puta se pojavi ta žuta boja, ja pomenem svoje ime 20 puta i ja im onda kažem, e vidite, ovo je sad ono što možda nedostaje da u onom što je pojavno. Ja nisam taj glumac, ali ako hoćete ja mogu da budem taj, ali ja sam svesno izabrao da ne budem taj. Znate, a vi ste privilegovani kao publika koja je došla da vidi i čuje nešto na neki način, ne znam na koji, a sad je već to način i preporuke da čuje nešto o meni, pošto ljudi žele neprestano da čuju nešto o nekim glumcima. Znate, nešto što nije to, uloge su jedno. Ja sam stalno mislio da je posao kojim se bavim i da su uloge najvažnija stvar, ali vreme u kome živimo govori nešto drugo, a to je da treba napraviti jedan proizvod, da je proizvod najvažnija stvar. Pa makar se taj proizvod zvao i glumac, sa tim imenom i prezimenom. I onda će taj proizvod da prodaje i seriju, i film, i pozorište. Znate. I onda sam se ja poigrao sa tim stvarima i rekao sam, evo izgleda, ovako izgleda kada hoćete napraviti proizvod. Proizvod se zove Stand Down sa Nebojšom Milovanovićem. I dalje niko ne zna šta to znači, ali im je intrigantno, zabavno. A sadržaj je drugi, znate. I to je ono što je važno. Mi sad imamo, napravimo od nečega. Samo je bitno koliko je ko dobar materijal za pravljanje proizvoda, marketinški. Ja sam čuo za jedan primjer, nisam mogao da verujem. Sinoć u pozorištu čuo sam da su ljudi nedavno zamenili neke glumce u toku snimanja serije, jer su ustanovili da možda zbog njih nije dovoljno gledano. Znate. Mislim da nas ti parametri neće odvesti baš daleko.
Neće, ali to govori o tome šta proizvod nosi, koji mu je sadržaj. Da. Možemo i tako o tome, ali slušamo muziku pa ćemo nastaviti naš razgovor.
I thought my watch should have flown, was so lazy. baby, can't you see? So turn the charge to me. Think it's 9 o'clock, says Dan. This girl won't wait for the out of time man. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? So turn the charge to me. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So turn the charge to me. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So turn the charge to me. Long gone the rendezvous.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Glumac Nebojša Milovanović je sa nama. Pričamo o tome kakva je spona pozorišta i publike, o uticaju onoga što imamo kroz pozorište na sve nas. I pričali smo o Nebojšinoj predstavi, autorskom projektu Stand Down, gdje on putem poezije, ako tako mogu da kažem, na taj način u stvari komunicirate sa publikom, prenosite svoje ideje, jer u suštini jeste uvijek prenošenje određene ideje. Da. Nije to samo proizvod, kao što smo rekli, prazan proizvod, pa eto na tom proizvodu možete da zaradite, da. Nego mora da sadrži i nešto više od toga. Na kraju krajeva to publika i prepoznaje. Ume da prepozna da li je samo prazna ljuštura, ali nekako tu mi je eto, lepo dolazi ta priča o predstavi Pod žrvnjem, o kojoj smo na početku rekli da je bila premijera u prošle godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, režije Egona Savina, i bitno je što je to komad koji je pisan davno, a koji itekako korespondira sa današnjim trenutkom.
Pa osim sadržaja koji ste pomenuli, koji je takav kakav jeste prepoznatljiv, između ostalog zato se i biraju komadi da se rade koji imaju veze sa ovim vremenom, koji su pisani tamo negde davno i to svi naravno i prepoznaju. Čini mi se da predstava izuzetno značajna zbog jedne druge stvari, a to je retka, možda čak i jedina predstava u ovom trenutku koja se ne dodvorava publici, znate. To je isto ono što je pojavno. Nadovezao bih se na temu ovog našeg razgovora, šta je pojavno, šta je površno. Znate, još je Grotovski i razni drugi pozorišni teoretičari i velikani su pisali krajem prošlog veka o stvarima kako pozorište zapravo gubi bitku sa drugim medijima, sa televizijom, ali i ne gubi. S druge strane, ne sme da se bori na način televizije, nego prosto ima svoje načine koji su održali pozorište 2000 godina i tu treba i da ostane, znate. Čini mi se da je jedna vrsta tog senzacionalističkog, tog napadnog, agresivnog, tog bombardovanja ušla i na daske, znate, i u pozorište. Ova predstava je potpuno suprotna po tom postupku. Ja bih o tome govorio. I mislim da publika to vrlo dobro prepoznaje. Znate, ona, kao što ste sami rekli o vašem utisku, ona nema velikih emotivnih uzbuđenja, ali ona ima neki sporiji efekat i ona zapravo se bavi nekom vrstom naturalizma u pozorištu. To je postupak koji je Egon Savin hteo da postigne i postigao je. Naime, on je režirao kroz glumce i kroz glumačku igru. A glumačka igra se zove naturalizam, nešto što je jedna vrsta prirodnosti koja se pojavljuje na sceni i koja je sama sebi dovoljna, koja zapravo se ne udvara ni na koji način, ne pravi viškove, ne atakuje na glumce, na publiku i nema želju, glumci nemaju želju da se dopadaju u publici, znate. To je nešto što čini mi se što je loše, što se uvuklo, čini mi se da je ova predstava očišćena, pročišćena od tih stvari i da je to značajno u ovom trenutku.
Da, predstava sa odloženim dejstvom, kako bih ja to rekla. Ali evo sada nekako čini mi se da smo sa ovim što ste rekli dotakli se i ključne stvari u svemu onome što se zove stvaranje i kreativnost danas i dodir sa većinom, to jest kako umetnost deluje na ljude, kakva je ta komunikacija, a to je ključno pitanje odgovornosti upravo kroz ovo svi koji prave umetnost imaju tu vrstu odgovornosti, kakav je taj proizvod koji stiže do onoga ko sluša, gleda, čita.
Tačno tako. Mi imamo danas više nego ikad načine i recepte kako da postignemo ono što hoćemo. Znate, vrlo je to jasno, vidljivo i golim okom. To je vidljivo do toga da i publika kaže, a zašto stalno isti, a zašto ne isti i tako dalje. A to znači da ljudi mogu vrlo lako da se udružuju i da stvaraju manje ili veće koncentrične krugove i da su unutar tih krugova zaštićeni i da izvan tog kruga niko ne valja, da samo mi valjamo i da se tako funkcioniše. Odredimo se po profilu gde ćemo pripadati, glumcima je to bar lako i onda funkcionišemo, znate. Ali čini mi se da tu onda nema odgovornosti i da tu nema iskrenosti prema sebi i prema publici.
Tako je. Nebojša, moramo da završavamo ovaj razgovor. Čini mi se da smo tek počeli.
Da, hvala.
Hvala vam što ste bili danas sa nama. Predstava može da se vidi u Carte Blanche.
Carte Blanche, sljedeće izvođenje je 1. marta. Ja imam neka gostovanja u Sloveniji, po Srbiji. Pa 1. marta Carte Blanche.
Dobro, eto vidite zašto sam ja... Konačno smo uspjeli eto, da realizujem ovaj razgovor.
Ali ja i to naglašam između ostalog, ja to i govorim. Evo, kad ste htjeli još jednu stvar samo da kratko da kažem, u Stendownu. Na moje veliko zadovoljstvo, Stendown nije gostovao u Cirihu, Baden-Badenu, Beču i nekim drugim stvarima, nekim drugim mestima. Hvala.
Hvala vam što ste bili. Naš gost bio ovo Nebojša Milovanović.
Can't get by without you. I can't.
Eko.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti: Sonja Kalejić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu daljivu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Poštovani slušalci, pre dva dana, ja sam to već i rekla na početku naše današnje emisije, Jugoslovensko dramsko pozorište je gostovalo u Zagrebu i znam da su se karte tražile danima unapred sa predstavom Hamlet. A u decembru mesecu Gradsko dramsko kazalište Gavela iz Zagreba gostovalo je u ateljeu sa predstavom Kao na nebu, režije Renea Medvešeka, i to je bio i povod za razgovor sa upravnikom ovog pozorišta, Borisom Svrtanom. Boris Svrtan je u tom razgovoru govorio o tome koliko je potreban taj jedinstveni pozorišni prostor. Sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Zašto se u stvari glumci koji dolaze iz bivših zemalja, dakle iz regiona, nekako plaše beogradske publike? Beogradska publika ima bije glas da je vrlo stroga. Da li je to zaista tako?
Ma kako, ne znam, postoji odgovornost pred beogradskom publikom, zato što je beogradska publika je jedna od, kako bi rekao, najprofesionalnijih publika, jer ima jednostavno toliko puno opcija i toliko puno mogućnosti da vidi fantastične predstave od Bitefa pa nadalje. Po svim kazalištima beogradskim, evo pa sam nedavno bio na Hamletu Ace Popovsko, koja je jedna briljantna svjetska predstava, tako da zaista beogradsko kazalište, koliko god bilo i u stisci financijskoj, ono uvijek je u kreativnom proplamsaju, uvijek iznenadi, tako da mislim, mi uvijek volimo doći ovdje kao reprezentacija, ajmo reći, hrvatska reprezentacija dolazi na srpski domaći teren, idemo zaigrati igru sa puno volje i sa puno veselja, i to se i dogodilo. Ja sam ponosan da sam baš na tom mjestu gdje su Kralj, gdje su Radmilović i svi velikani Atelja 212, da smo igrali jednu predstavu na ponos i diku, ajmo reći, hrvatskog kazališta i hrvatske nove kulture. Znate kako je to, kad igrate predstavu u kući, ona mora negdje drugdje imati potvrdu. Beograd je uvijek za nas bio Liga prvaka, kao što sam rekao na početku, i mi na tom nivou nastojimo igrati i uopće pripremiti se za to i ne slati ovdje ništa što nije na vrhunskom nivou. Tako će to biti i u buduće. Sva ova društva naša obremenjuje jedan primitivizam koji, i jedna zbunjenost ljudi koji se ne mogu svrstati ni na jednu stranu, a stalno se od njih traži da se nešto svrstavaju. Ma mi nismo, mi smo nesvrstani. Nesvrstani smo u tom smislu, ne želimo pripadati ni crnom ni crvenom bloku. Tako je to u Hrvatskoj, i stalno se zapravo kontrolira taj neki treći put, i ta dva bloka izmišljaju taj treći put i gotovo ga na šahovskoj ploči odigravaju, a zapravo su ljudi željni dobrote, slobode, ljubavi, tolerancije, novog života. Ta djeca koja odlaze, i vaša i naša, rekao mi je Brstina, ovdje to nikad nije prestalo, znači u ratu su ljudi odlazili i još odlaze i odlaze, pa dokle više k vragu, pa dajte, valjda mi imamo i vi i mi imamo dovoljno samosvijesti i dovoljno samopouzdanja da stvorimo neku ekonomiju, da pomognemo tu jedni drugima u krajnjoj liniji, jer je o tome riječ, i da naša djeca ostanu ovdje, da uživaju i u Beogradu i u Zagrebu, i bez obzira na nekakve granice koje onako nestaju pod tope se pod zakonima Europske unije. Ali je to neki poziv, upravo ta Europska unija u koju vas zovemo, da se očistite i vi i mi, dosta više te prošlosti, dosta te abolicije, četništva, ustaširanja, ma to je dosta, toj djeci je toga dosta, ali treba biti zapravo hrabar, iskren i pošten prema sebi. Ja sam bio jučer na Ovčari, prekjučer, tamo sam duboko bio koncentriran, mislim, plakao sam, izmolio sam. Ja mislim da svi predsjednici koji dođu u Hrvatsku, ne mora samo iz Srbije, znači da trebaju posjećivati takva mjesta. Kao što je to u Jeruzalemu, Zid plača, tako je to jedno mjesto katarze u kojemu se podsjećamo, da znamo da se nikad tako nešto ne smije dogoditi u ime bilo koje ideologije, u ime bilo kojeg užasa. Tako da, evo, i samo tako možemo dalje. I mislim da, evo, ja i Branimir Brstina, koji je moj dragi kolega, mi smo se jednom zapili 89. ovdje u Beogradu, cijelu noć smo pili, tako da onda nas je nešto rat prekinuo, pa, ali kao da smo jučer bili, kao da je jučer bila ta noć, i mi nastavljamo sa punim srcem danas i stvarat ćemo neke lijepe priče i atelje i mi. Evo, nekako smo sa ateljevom najviše kliknuli, ako to ne znači da nismo i sa Jugodrpom jako dobri, mi smo bili u Jugodrpu gledali Hamleta, mislim ta njihova scena je prekrasna. Nije čudo da su se tamo uspostavili Miki Manojlović i Glogovac kao odnije najvećih glumaca s ovih prostora.
Pominjete Branimira Brstinu, on je i glumac i upravnik atelja 212, isto ono što ste i vi. Smatramo da je beogradsko glumište izgubilo malo time što je on upravnik, pa trenutno ne igra mnogo, a kako je u vašem slučaju?
Pa moj slučaj, baš ste dobro rekli, moj slučaj, ja igram monodramu Vlade Gotovca, nisam igrao 2 godine, ali sad se to kao neko barikirano vino vratilo i zapravo ja sam s puno snage i entuzijazma ponovo počeo igrati, dok sam povezao sve konce, što je, pardon, trebalo i Brstini, jel? I mislim, znamo ga svi, naravno, iz Vratit će se rode, a iz kazališnih uloga, on je ne samo, znači, glumac, nego i sukreator, jedan od najsuptilnijih glumaca koje uopće beogradsko kazalište i srpska kultura ima. Naravno da je u tim preslagivanjima, mislim, zato dobro razumijemo, ja sam bio u dubokoj depresiji 15 mjeseci, jer nisam znao što, na jedan put sam ušao u neke politička obećanja su bila kad sam dolazio, onda je uhapsilo gradonačelnika, onda su krenula sve moguće, znate kako se kaže, druge države imaju mafiju, a naša mafija ima državu, tako da vam je to jako zanimljivo i to je sad nešto što se u Hrvatskoj čisti, ali nekako kroz to pročišćenje sam prošao i ja intimno, i mislim da sad sam iz toga izronio u svjetlo i puno se dobrih stvari događa u kazalištu, od projekta Tesla Anonymous o kojem ćete čuti i za koje bi voljeli da, jer je Tesla isto neka naša poveznica, Tesla je rekao, ja se ponosim svojim srpskim rodom i svojom tada hrvatskom domovinom, znači pripadao je tom prostoru, i to svojatanje Tesle, Andrića, nekakvo tučnjava preko tih ljudi, ja mislim da nas oni od ozgora gledaju ili jao, gledaj ove jadnike, oni uopće ne razumiju da šta sam ja napisao na Drini Čuprija, ili Tesla kaže, pa ovaj bežični prijenos, pa umjesto da se svade mogli bi fino razmjenjivati smartfone, jer to je nešto što sam ja započeo. Tako da, mislim, to su ljudi iz viših sfera i vjerojatno uopće ne razumiju šta, o čemu mi tu govorimo kad se nešto gložimo bez veze. Dobro, rat je za nama, bio je krvav, bio je grozan, i idemo okrenuti novu stranicu, velim, pod uvjetom da je srpsko društvo i hrvatsko doživi neku katarzu.
Kultura naravno briše sve granice, ali politika se meša u sve. Nažalost.
Ma da, ma dobro, ja nikad se ne mogu prestati čuditi zašto politika ta toliko zapravo želi kontrolirati kazalište, a ma zapravo sve više od toga odustaju u principu, jer vide da ako se dobro radi, moja je logika, ako imaš dobro kazalište, pa svaka se politika može s tim podičiti. Samo se nemoj petljati u struku, to je ono što mi moramo postići, da budemo odgovorni prema poreznim obveznicima, novcima koje oni daju, da, evo imamo slučaj sad u Opatiji, jednu Rajnu Miloš, našu kolegicu koja ima fantastičan festival u Opatiji, glupi SDP, njima ne treba HDZ, razumijete, njima ne trebaju ovi crni, da bi te crveni bili idioti. Znači, oni se međusobno svade i tako su smijenili najbolju ravnateljicu i složili jedan staljinistički proces u kojem su rekli čak da će postaviti sada sljedećeg najboljeg ravnatelja u povijesti. Otkud znaju oni, kaj su već žive, jer žive zapravo u povijesti, pa misle da ta povijest je permanentna i u našim glavama, a ona je zapravo metastazirala u njihovom mozgu. Tako da je to ovoga suludo, a imamo i drugu situaciju, na primjer u Požegi. Jedan HDZ-ovac se zamjerio svojim HDZ-ovcima i uskratili mu novce njegovoj ženi koja je upravnica kazališta, uskratili novce za kazalište. I time su sami sebi zabili ne jedan autogol, nego 6 autogola, jer publika i ljudi jako dobro znaju šta je kazalište. Još od Šekspirovog vremena kralj je uplašio se kazališta i rekao je upalite svjetlo, neću. Znači, Mišolovka je tu za vratom njima, svim tim politikama. I oni uopće ne znaju s kakvom se igračkom igraju. Ili možda znaju, pa ju žele kontrolirati, međutim kazalište se kontrolirati ne može. Uvijek nastanu neke dobre predstave, pa makar iz inata prema tom besmislu i gluposti koju zapravo nastoje na nas proširiti. A kazalište je metafora i, kao što je rekao Šekspir, ogledalo svijeta, ogledalo društva. Ako kazalište pritičeš, ako u kazalištu nije dobro, e onda se to odražava na cijelo društvo i zapravo je ono lakmus papir cijelog osjećaja nekog i beznađa i frustracije i svega. Ako je u kazalištu loše, onda je u društvu sigurno loše. Ako kazalište pokaže da postoji izlaz, cijelo društvo se može pokrenuti. Ok, možda je to baš poluga koju oni žele kontrolirati, ali velim, kontrolirati je se ne može, kao ni krv u tijelu.
Gavelu je uvek pratio glas dobro kazališta.
Pa ja mislim da ima tajne ovoga u tome što je upravo Gavela osnovao to kazalište na organskim glumačkim principima. To beogradsko kazalište vrlo dobro razumije i to je nešto što je zapravo, pa mislim, u krajnjoj liniji tamo je radio i Bojan Stupica. Znači, bio je uvijek je bilo kazalište Gavela je zapravo ono što sam ja zapisao u svom programu koji se zove Iskorak prema Gaveli, zato što sam bio glumac 20 godina u Gaveli, pa sam prešao na akademiju kao profesor, pa sam bio tamo jedno 15 godina paralelno, i zaposlen jedno 7-8 godina kao profesor, onda sam vidio da ta akademska struktura toliko okoštala da jednostavno ne može se ti rovovi u koji su ukopani razni mediokriteti, jednostavno se, i koji su onda udruženi, jednostavno ne daju onim najboljima napred. I to je tako. To je tako, dok jednog dana vjerojatno ne bude stvarno ono čega su im puna usta, izvrsnost, evaluacija i sve skupa, dok ne prevlada i dok najbolji ne dobiju svoj prostor. No, o tom potom. To možda ja i neću dočekat, ali možda se i dogodi da, recimo, moja kćer je glumica isto, možda se dogodi da za vrijeme njezinog života se to ostvari. Međutim, onda sam napravio iskorak prema Gaveli, preokrenuo svoj život, ali i htio preokrenuti zapravo trend u kazalištu Gavela, koji je bio malo uspavan, da tako kažem, malo je spavao na staroj slavi, a stara slava onog trenutka, kao što znate, kad glumac pomisli da je izvrstan, tog trenutka je mrtav. Znači, on ako se ne suoči ujutro u ogledalu sa vlastitom sumnjom, hrabro, i ne bez da ga ta sumnja koči, on nije u stanju zapravo iznjedriti ništa novo. Tako da je to... Gavela je zaista, treba ga pomno iščitavati, jer čovjek je, mislim, napisao Glumac i kazalište, što ljudima preporučam, nije neka komplicirana knjiga, ali on je doktor filozofije iz Beča. On je možda jedini čovjek na svijetu koji je ima takvo visoko obrazovanje, a koji se bavi glumačkom teorijom. Znači, taj njegov Glumac i kazalište, to je toliko duboko impregnirano praksom, jer je on 300 predstava u životu izrežirao. On nije nikada robovao trendovima, on je znao slušati glumce, glumačko tijelo. Poznato je za njega da je on žmirio, gledao u pod i da je rekao glumcima koji na probi, ajde, znaš, ono, ruka ti je zgrčena, ne znam, ali to je sigurno moguće, to nije nikakva magija, zato jer u glasu, i to se sad vraćam na ovu predstavu, kao na nebu ima duboki spoj sa Gavelom, jer Rene i ja jako puno o tome pričamo. Znači, glas je čovjeka zapravo most njegovog identiteta, most njegovog karaktera, osobnosti, sudbine, svega. Glas je nešto što dopire do publike, u čemu se sve čuje. I nije čudo da je Gavela to mogao čuti, jer je imao dovoljno, bio je dovoljno senzibilan. Osim toga, on je rekao da je kao upravnik, znači i kad je u upravi, uvijek zastupnik publike, a da redatelj je idealni gledatelj i potencijalni glumac. Znači, ne. Njegova se funkcija na neki način gubi. On kad se tek, znate ono, kad ne vidiš redatelja u predstavi, onda vidiš da je to dobra predstava. Mislim, onda ta predstava funkcionira, jel tako? A nekad redatelj na čelo stavi svoj ego i nosa ga okolo po gradu i ne da ni glumcima da se slikaju, nego se on samo slika. I mislim, i onda ko na ovi naši frljići i ovi, ne znam kog ću još navesti, ljudi koji su zapravo malo zaglibili u tu jednu dvodimenzionalnu lijepu ulicu hranjenu egom, da tako kažem. Gavela to nije nikad bio. Gavela je bio uvijek na strani ansambla, uvijek na strani glumaca, i to je ono što ja zapravo pokušam na neki način da rekonstruirati. Ali ne skele izvana zgrade, nego i iznutra, jer je moj duboko uvjerenje da je kazalište burza ideja, da mi svi zajedno kreiramo jedan projekt. Evo, ja sad imam jednu situaciju u kojoj je redatelj napustio projekt, znači ja ću sad se podmetnuti sa svim svojim iskustvom, sa svim svojim znanjem i sa svojom zainteresiranošću i strašću da zajedno sa glumcima iz ansambla iskreiramo jednu predstavu. Ja sam siguran da će to su baš ovi pijani, ovaj Viripajeva, koji igraju s velikim uspjehom u Ateljevu i ima 14 fantastičnih uloga, i nadam se da će to da ćete imati mogućnost vidjeti i tu predstavu. Evo, s ponosom ću je pokazati kad je napravimo, a siguran sam da će biti jednako dobra kao i ova koju je bila.
Bio je ovo Boris Svrtan, glumac i upravnik Gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. Sa njim razgovarala Mira Knežević.
Bratelo moj, spokojno hoj, samo dane nikad ne broj, a čajima za dojti će doj. Lipi bratelo moj, noi sotto lo stesso sole, io ti parlo senza le parole, tu mi sentirai. Fai, bratelo moi, sotto il sole quello che vuoi, a čajima za dojti će poi. Lipi bratello moi, noi sotto lo stesso sole, anche senza le parole tu mi capirai, capirai. La la la, ya la la, la la la, ya la la, la la la, ya la la. Broj, a čajima za dojti će doj. Lipi bratelo moj, noi sotto lo stesso sole, io ti parlo senza le parole, tu mi sentirai. fai, fratello moi, sotto il sole quello che vuoi, asciai masa poi ti c'è poi, lippi fratello moi, noi sotto lo stesso sole, anche senza le parole tu mi capirai, capirai. Fai fratello, vai, fai, fai, fratello amore, quello che vuoi, fai, vai, fai, oh, quello che vuoi, che vuoi, vuoi, che vuoi, quello che vuoi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I thought you put me in rapture. I never asked you to dump her. Time, it ain't ever gonna feel this good, honey. I have to tell you, to tell you now that I've been fooling you. Cause I'm a fool, and this is a flight away with my pride.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije. Eto, pričali smo o pozorištu. U pozorištu je uvek zanimljivo, dramatično i poslednja informacija koju ćemo danas obštiti tiče se i upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, tačnije konkursa. Grupa umetnika i kulturnih poslanika traži da se obustavi javni konkurs za izbor upravnika Narodnog pozorišta dok se zakonski ne okonča prethodni konkurs, a na Ministarstvu kulture se apeluje da utvrdi odgovornost upravnog odbora te institucije u tom slučaju. Sa ovim završavamo našu današnju emisiju. Vas pozdravljaju Rada Ćorović, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
She'll look like her mama ain't ever gonna feel this good.